Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 12 sati 35 minuta dogodila na hrvatskoj autocesti A3. U nesreći su učestvovali autobus iz Bosne i Hercegovine i kamion makedonskih registarskih oznaka. Iz Sisačko-maslovačke policije rekli su da je poginuo vozač kamiona, a u autobusu je lakše povrijeđeno 15 putnika, javljaju hrvatski mediji. Obilne padavine uzrokovale su porast vodostaja na rijekama u Bosni i Hercegovini, a pojavljuju se i klizišta. U Tuzli je proglašeno stanje prirodne nesreće, nakon što je obilna kiša na ovom području uzrokovala izlivanje bujičnih voda i aktiviranje klizišta. Stanje prirodne nesreće proglašeno je i u Čeliću i Gračanici. Stanje na području Zeničko-Dobojskog i Srednjebosanskog kantona se normalizuje nakon poplava i klizišta, koje su pogodile mještane nekoliko opština u ovim kantonima. U Busovači je srušen stari željeznički most na rijeci Lašva. Obilne padavine uzrokovale su zadržavanje vode i na ulicama u Bijeljini, zbog čega je bio otežan saobraćaj. Riječice Lukavac i Gnjila izlile su se tokom noći i zaplavile priobalna naselja u nekoliko mjesnih zajednica. Stranka demokratske akcije saopštila je danas kako otkrivanje spomenika ratnom zločincu Draži Mihajloviću u Bileći predstavlja necivilizacijski čin koji ima za cilj nastavak širenja nacionalne i vjerske mržnje u Republici Srpskoj. Sudije i tužioci u Bosni i Hercegovini trebaju krenuti ispočetka i sudsku vlast u zemlji dovesti u evropske i svjetske standarde, rečeno je danas na redovnoj sesiji Kruga 99 održanoj u Sarajevu. Advokat i nekadašnji sudija suda Bosne i Hercegovine Vlado Ademović kazao je kako Bosna i Hercegovina ima zakonodavstvo koje je dalo preduslove da sudska vlast bude odvojena od politike, no da je trenutni problem neprimjenjivanje zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da je 10 ljudi ubijeno u izraelskim udarima prošle noći na više vojnih meta u Siriji, nakon što su dvije rakete ispaljene prema Golanskoj visoravni. U bombaškom napadu u Afganistanu poginulo je 5 policajaca, javlja agencija Anadolia. Glasnogovornik ureda guvernera saopštio je kako je bombaški napad izveden na pripadnike snaga sigurnosti u Gazneu. Izraelska policija sukobila se sa arapskim demonstrantima na Hromevoj gori, svetilištu u historijskom dijelu Jeruzalema, saopštila je policija. Sukobi su se dogodili u vrijeme održavanja dana Jeruzalema, odnosno 52 godine od ujedinjenja grada pod upravom Izraela. Sud u Iraku osudio je danas dvojicu Francuza na smrt nakon što ih je proglasio krivim za učešće u militantnoj organizaciji Islamska država, prenosi Reuters. Novim kaznama broj francuskih državljana osuđenih na smrt u posljednje dvije sedmice popeo se na 9. Najmanje 18 ljudi je povrijeđeno u eksplozijama dva automobila bombe, čija je meta bila vojna jedinica u libijskom istočnom gradu Derna, rekli su bolnički izvori i mještani, prenose agencije. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, nešto manje oblačnosti očekuje se na jugu. U Sarajevu pretežno oblačno tokom dana sa kišom i pljuskovima. Vijesti pripremili i čitala Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji, pored ostalog, objavljujemo šta je najvažnije nakon kriterija koje je Evropska komisija postavila pred Bosnu i Hercegovinu do kandidatskog statusa.
Ključno je da se nađe kompromis, prije svega ovo su kriteriji koji direktno utječu na kvalitet života i status svakog građanina unutar Bosne i Hercegovine.
Bosansko-hercegovačka jahta izgrađena u Vitezu na rijeci Lašvi.
Po svemu sudeći ne postoji niti jedna stvar koja se u Bosni ne može napraviti. Ljudi koji rade i žive u Bosni, svugdje u svijetu su priznati kao dobri i najbolji majstori.
Šta bi za Bihać značio aerodrom?
Povećani rast broja, da kažem, potencijalnih turista, uvažavajući našu dijasporu vani, vjerujem da taj broj sa nekih početnih 100-150 hiljada putnika koje smo mi planirali na godišnjem nivou će vrlo brzo premašiti sigurno duplu cifru.
Livanka, koja već 60 godina živi u Parizu, galeriji u rodnom gradu poklonila svoje slike.
Rođena Livanka, velika umjetnica čija se djela nalaze doslovce svugdje po svijetu, a evo odlučila je znači dio svoje ostavštine pokloniti našoj ustanovi.
A sada opširnije o ovim temama, kao i o posjeti međunarodnih delegacija opštini Domaljevac-Šamac.
Na vratima Evrope.
U ovoj emisiji vraćamo se prije nekoliko dana predstavljenom mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Dokument je objavljen u okviru paketa proširenja na Zapadni Balkan, a uz mišljenje objavljen je i analitički izvještaj koji daje procjenu ispunjavanja kriterija za evropsko članstvo. O tome govori Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Kako ste, gospodine Plakalo, vi doživjeli mišljenje Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu?
Pa naravno da je ovaj izvještaj pozitivan iz razloga što je Europska unija deklarisala nastavak podrške Bosni i Hercegovini ka evropskim integracijama, punopravnom članstvu u Europskoj uniji i apostrofirala nastavak financijske pomoći Bosni i Hercegovini. Također i navela 4 oblasti u okviru te 4 oblasti i 14 kriterija koje će se morati ispuniti. Dakle, to je oblast vladavine prava, demokratije, temeljnih ljudskih prava te javne uprave. Ono što je interesantno jeste da je ovo malo drugačija praksa nego što je bila sa recimo Albanijom, Crnom Gorom ili Srbijom. Obično bi prvo dobili status kandidata, te zemlje su prvo dobile status kandidata, a zatim nakon toga su dobile listu kriterijuma koji su morali da ispune da bi došli do otpočinjanja pregovora, odnosno sazivanja bilateralne među vladine konferencije između Europske komisije i u ovom slučaju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. To je za mene jedna određena novina zbog toga što je nekako prije objavljivanja mišljenja o kandidatskom statusu Bosni i Hercegovini su već sada navedeni određeni kriterijumi koji će morati ispuniti. Ono što je interesantno od tih 14 kriterijuma u 4 oblasti svakako su činjenice da se mora izvršiti rekonstrukcija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pitanje sudija stranaca unutar Ustavnog suda, ali i osigurati implementiranje svih presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Također, između ostaloga, spominju se i izbori unutar Bosne i Hercegovine koji se trebaju održavati po preporukama Venecijanske komisije uz svo poštivanje pravila OSCE misije u Bosni i Hercegovini. Također, izbori u Mostaru su jedni od kriterijuma koji su navedeni u ovome izvještaju. Kada je u pitanju vladavina prava, također da se osigura potpuno nezavisno funkcionisanje visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini. Zatim da se osiguraju implementiranja presuda Sejdić-Finci i da se omogući ravnopravan izbor svih građana na čelne pozicije, odnosno pozicije za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. U pitanju reforme javne uprave također neke određene kriterije se moraju ispuniti. Pitanja azilanata, migranata, LGBT populacije, Roma, sve to nešto što je navedeno u ovome izvještaju i zaista sve ono što jeste aktuelno stanje u Bosni i Hercegovini, što jesu trenutni problemi.
I do sada je Bosna i Hercegovina imala kao uslov ispunjavanje prije svega socioekonomskih reformi, ali u tome nije u potpunosti uspjela. Šta je presudno za uspjeh uslovno rečeno novo zadatih prioriteta?
Prije svega ključno je da se nađe kompromis i da se sjedne za stol sa svih strana, svi politički predstavnici u Bosni i Hercegovini i da se odluči zaista da se za dobrobit građana i naroda u Bosni i Hercegovini implementiraju svi ovi kriteriji koji se zahtijevaju strane evropske administracije. Prije svega ovo su kriteriji koji direktno utječu na kvalitet života i status svakog građanina unutar Bosne i Hercegovine. Sada imamo situaciju koja je poprilično zamršena. Po prvi put u javnosti sve političke strane, svi predstavnici javno su naveli razloge zbog kojih ne žele ili žele da formiraju vlast. Jedni spominju dakle MAP i aktivaciju MAP-a, drugi nisu za MAP, treći neće bez izbornog zakona ništa da dalje rade, implementiraju daljnje procese. To je nešto što svakako zabrinjava jer po prvi puta imamo toliko u javnosti razloga od kojih sve tri strane trenutno koliko sada se vidi i ne želi da odstupaju. Ono što jeste svakako važno jeste naglasiti da se pitanja i kao što su pitanja NATO integracija moraju uraditi u skladu sa kompromisom, konsenzusom, da je to jedini mogući način unutar Bosne i Hercegovine, ali naravno treba se naglasiti i da se poštivati moraju svi zakoni i odluke koje su doneseni u okviru zakona, a to je prije svega sav taj cijeli proces vezan za NATO integracije, i to je nešto što je neminovno.
Šta je po vama ključni razlog za zaostajanje Bosne i Hercegovine u procesu integrisanja?
Ključni razlog su svakako komplikovani ustavni procesi u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je veoma složenog ustavnog uređenja i to je nešto što svakako koči razvoj Bosne i Hercegovine u svakom smislu. Mi znamo da je potpuno jednostavniji, manje kompleksni sistem i unutar Republike Hrvatske, i unutar Crne Gore, i Srbije, i Sjeverne Makedonije. Mi imamo 14 vlada, u okviru tih 14 vlada, 14 različitih institucija u okviru mehanizma koordinacije odlučuje o svakom pitanju vezano za evropske integracije. Zaista je to nešto što daje određeno opterećenje za buduće procese ka evropskim integracijama, i to je ono nešto što je najvažniji razlog zbog čega smo mi na začelju. Naravno, ono što jeste loše jeste što se konstantno zarad političkih interesa i političkih poena važne reforme, važni zakoni, važne stavke stavljaju po tepih, a na sceni imamo čisti populizam koji doprinosi upravo tom kočenju implementiranja reformi, i to jeste jedan od razloga zbog čega je Bosna i Hercegovina trenutno na mnogo niže mjestu nego što je bila prije 10 godina.
Govorio je Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Delegacije Evropske unije i razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini posjetile su opštinu Domaljevac-Šamac kako bi se upoznali sa rezultatima podrške koju su pružili u oporavku ove posavske opštine od poplava iz 2014. godine. Informiše Zoran Matkić.
Evropska unija je pomogla izgradnju vodocrpilišta, obnovu doma zdravlja, centra za zdravo starenje i dječjeg vrtića u općini Domaljevac-Šamac, te realizirala brojne druge projekte programom oporavka od poplava. Lars Gunnar Wigemark.
I think this was real solidarity.
Ovo je bila jedna prava solidarnost s naše strane, sa strane Evropske unije i naravno naših zemalja članica, ali isto tako mislim jako lijep primjer koji je pokazao da ljudi u ovoj zemlji i takako mogu sarađivati zajedno, pogotovo u ovakvim vremenima kada vas pogode nesreće ovako velikih razmjera.
Sukrov Koš Muhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini, podsjetio je na sjajan primjer zajedničke suradnje koju je imao UNDP zajedno sa Europskom unijom i lokalnim samoupravama nakon velikih poplava 2014. godine.
Evo neki ukupan budžet koji je otišao na područje općine Domaljevac Šamac je oko 2 miliona eura, a za Posavsku županiju preko 7 miliona eura koje sredstava koja su realizirana preko UNDP-a, a dolaze najvećim dijelom od Evropske unije i drugih donatora.
Načelnik općine Domaljevac Šamac Stjepan Piljić kazao je kako su brojni donatori, u prvom redu Evropska unija i UNDP, vratili vjeru u život ljudi na ovim prostorima.
Ono što nas zanima u budućnosti jeste rješavanje kompletnog pitanja vodoopskrbe za cjelokupno područje općine Domaljevac-Šamac. To je nešto što još uvijek nije riješeno. Mi smo kao općina krenuli sa rješavanjem tog problema. Izgrađena je platforma vodotornja, dakle to je prva faza izgradnje. Sjedi nam druga faza izgradnje koja je dosta zahtjevnija. Za taj dio radova bit će nam potrebna pomoć jer sami jednostavno nismo u mogućnosti riješiti ovaj problem.
Tijekom posjete Domaljevcu Šamcu, Wigemark se osvrnio i na aplikaciju na članstvo u Europskoj uniji koju je Bosna i Hercegovina podnijela prije 3 godine.
We really need to intensify our cooperation and I hope
Mi ćemo naravno u narednom periodu dodatno intenzivirati saradnju. Ova zemlja može postati država članica, ali postoji cijeli jedan niz zahtjeva i preduslova koje je potrebno ispuniti da bi se to ostvarilo. Realizacija tog cilja će podrazumijevati naravno još i snažniju saradnju, zahtijevaće i od samih političkih i drugih lidera, rekao bih, da budu mnogo ozbiljniji po pitanju evropskih integracija nego što je to slučaj danas.
Općinsko vijeće Domaljevac-Šamac kao znak zahvalnosti stanovnika ove mlade općine narodima Europske unije na pruženoj pomoći odlučilo je prvi trg imenovati Trgom Europske unije. Spomen ploču otkrili su Vigemarki Piljić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vijest o brodogradilištu u Vitezu u srednjobosanskom kantonu ovih dana plijeni pažnju javnosti ne samo u Bosni i Hercegovini. Naime, u tom gradu proizvedena je prva bosansko-hercegovačka jahta koja je prije nekoliko dana predstavljena na Međunarodnom sajmu nautike u njemačkom gradu Hamburgu. Predstavnici ovog projekta ističu da je to tek početak brodogradnje u Vitezu, ali i novih zapošljavanja. Pripremila Marija Augustinović.
Prva bosansko-hercegovačka luksuzna jahta duga gotovo 12 metara, proizvedena je u Vitezu, a prije nekoliko dana predstavljena je na Međunarodnom sajmu nautike u Hamburgu. Voditelj projekta Denis Kraljević.
To je prvjerac, hibridni brod koji znači ima uz dizel motor, ima elektromotor, elektropogon. Naravno da je čarter turizam najbrže rastući dio turizma i normalno da je bila odluka da se radi brod na koji može ugostiti goste i koji može u tjednom najmu, recimo svakom koji je investirao takav brod, vratiti investiciju u 2 godine. Znači to je brod koji može ugostiti u 7-dnevnim izletima 12 do 12 ljudi maksimalno, koja ima jedina u toj klasi 4 kupatila, koja ima jedina tako velike prostorne queen size ležajeve. Znači to je dvotrupac katamaran koji je po svim parametrima ima svih 5 zvjezdica sigurnosti na moru.
Iako kaže da je vijest o brodogradilištu u Vitezu dočekana i s dozom nevjerice, Kraljević ističe da mjesta za sumnju nema s obzirom na to da se i u Europi brodovi grade na područjima udaljenim od mora stotinama kilometara. On također ističe da je Vitez i do sada bio centar brojnih uspješnih poslovnih poduhvata, te da ima vrhunske majstore.
Mi smo brodove prigradili u Rijeci i gradili smo još nekoliko lokacija brodove, tako da ono što je zanimljivo za ovaj kraj je da se na jednom mjestu kao što je Vitez, u okolici nalaze praktički svi kooperanti koji su potrebni da bi brod bio kvalitetan. Ovaj brod je praktički rezultat rada ljudi koji su u svom životu radili druge stvari. Normalno nije niko do sada u Bosni gradio brodove. Ali po svemu sudeći ne postoji niti jedna stvar koja se u Bosni ne može napraviti. Ljudi koji rade i žive u Bosni, svugdje u svijetu su priznati kao dobri i najbolji majstori.
Daleko od očiju javnosti rad na jahti iz Viteza zatrajao je oko godinu dana. Nakon očekivanog uspjeha na Međunarodnom sajmu u Hamburgu, Kraljević je u medijskim istupima najavio nastavak proizvodnje i nove narudžbe.
Ne želimo ni biti internet senzacija, niti senzacija koja bi trebala 1 do 2 dana. Sve što smo sad napravili smo studiozno, pametno, na način da svim našim ljudima prvo ponudimo jednu dobru obuku. Nakon što su svi naučili što treba raditi, kako treba raditi, mi smo u miru, bez pompe, bez ikakve javnosti počeli graditi brod i napravili smo, pa sigurno da mogu slobodno reći, jedan od najboljih brodova u Europi. Mi smo napravili firmu koja će proizvoditi brodove, mi ćemo napraviti europske standarde, imat ćemo europske plaće i imat ćemo zadovoljne ljude.
Firma De Rubis Yachts u Vitezu trenutno zapošljava 8 osoba, a Kraljević tvrdi da će s intenziviranjem proizvodnje doći do otvaranja novih radnih mjesta. I sve to kaže, kao i do sada, bez ikakve podrške predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini.
Nikada u gradnji ovog broda i ovog projekta nitko od političara i niti bilo koje stranke nije imao pristupa ni na 100 metara od nas. Zašto to podvlačim? Zato što ne bih volio da sutra neko sebi daje nekakve bodove za nešto što nije napravio. Mi gradimo ono što znamo i radimo, bavimo se onim poslom koje znamo. Mi smo svi profesionalci i nas se gleda pod lupom i razmišlja da smo mi sposobni to napraviti. A ljude koji bez zanimanja uđu u organe upravljanja, koji moraju voditi ovaj narod nekamo, njih niko ne pita ni da li mogu proći psihotest. Tako da, o čemu mi pričamo? Mi imamo kadrove najjače u Europi, mi imamo samo politiku koja te ljude tjera u izbjeglištvo. Znači, mi smo ljudi koji znamo sve, ali definitivno nekome nije stalo do toga da se pokažemo ko smo i što smo.
Eurozona.
Bihački aerodrom jedan je od najznačajnijih projekata za grad Bihać i Unsko-sanski kanton. Njegova izgradnja donijela bi mnoge dobrobiti, a posebno za turističke potencijale ovog dijela Bosne i Hercegovine. Da bi priča imala sretan kraj, potrebno je osigurati oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Iz Bihaća opširnije, Dženita Duraković.
Snažnijem razvoju turizma, koji jeste strateška odrednica razvoja Unsko-sanskog kantona, svakako će doprinijeti izgradnja Bihaćkog aerodroma, koji sada uz podršku federalne i kantonalne vlade, ali i brojnih prijatelja grada, postaje realna priča. Dok vremenske prilike to dozvole, počet će i radovi na izgradnji testne poletne piste dužine 300 metara, za što će biti izdvojeno oko 1,7 miliona maraka. Elvedin Sedić, direktor aerodroma Bihać.
Pa mi smo u koncem prošle godine pitanje izgradnje probne ili testne dionice poletno-sletne staze, i to je ono što planiramo u ovoj godini kada su u pitanju građevinski radovi, uz neke još manje infrastrukturne radove koji su još ranije planirani. Pored toga i dalje radimo na pitanju eksproprijacije zemljišta, dakle otkupu zemljišta koje je neophodno za izgradnju cijelog aerodromskog kompleksa, i tu priču također nastavljamo.
Pomoću realizacije ovog značajnog projekta pružit će i stručnjaci Beogradskog i Sarajevskog aerodroma, čiji su direktori ovih dana boravili u Bihaću. Saša Vlajsavljević, direktor aerodroma Nikola Tesla iz Beograda.
Došao sam da kažem da hoću to svoje znanje ovdje, da pitam ljude šta treba i da pomognem u svakom slučaju, ako to vazduhoplovstvo, onda u vazduhoplovstvo. Dakle, dogovoreno je konkretno, vrlo konkretno, da dođe kod mene u Beograd, da budu moji gosti i projektni zavod i direktor sa svojim timom, i to preleta, to znači u naredni mjesec ili dva. Ja imam ozbiljan projektni tim koji u ovom trenutku na Beogradskom aerodromu radi investiciju 732 miliona eura, koliko smo dobili koncesijom. I ja hoću svoje najbolje inženjere da iskoristim za Bihaćki aerodrom. Od idejnog projekta do glavnog projekta da dam svoje mišljenje, moji inženjeri, da mogu da računaju na mene i moj tim, kao da sam u drugoj kancelariji ovdje i da radim na istom mjestu. Znači, ja sam čovjek koji je završio osnovnu školu Avnoj u Bihaću, završio sam srednju školu tehničku Slavko Žardin, i došao sam da kažem to što me Bihać naučio, i da budem inženjer i da budem čovjek, došao sam da nešto vratim svom gradu.
Armin Kajmaković, direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Jedna podrška jednoj po meni zdravoj ideji, mislim da ova sredina zaslužuje jedan kapacitet u svakom smislu, i obzirom i na mogućnosti i putnika i naravno i dijaspore, turizma i svega ostalo.
Glavni projekat je već urađen, ali sredstva još nisu osigurana, i u gradskoj upravi, ali i upravi preduzeća traže izgledne varijante finansiranja. Najbolje što bi se moglo desiti, a o čemu se vode razgovor i čemu se iskreno nadaju, jeste da vlada federacije postane većinski vlasnik aerodroma Bihać. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Sa premijerom federacije i sa direktorima nekih banaka smo u kontaktu, spremni smo za sve opcije. Dakle, sredstva nisu osigurana, sredstva nisu na nekom računu, ali je realno da postoji nekoliko varijanti finansiranja koje su izgledne, i ja sam gotovo siguran da će to biti realizovano. Radimo na tome da ovaj aerodrom postane, pređe u većinsko vlasništvo federacije. Prelazak aerodroma u većinsko vlasništvo federacije otvara veći manevarski prostor, i mislim da bi to moglo biti realno da u naredne 2 do 4 godine da to bude projekat završen.
Ipak, da bi aerodrom opstajao, neophodno je da ima određen broj putnika, oko milion na godišnjem nivou, što je granica ekonomske opravdanosti. Kako će to ostvariti? Određene ideje iznio i direktor Beogradskog aerodroma Nikola Tesla, inače rođeni Biščanin, Saša Vlajsavljević.
Avioindustrija je toliko dinamična grana, znači dinamičnija čak nego IT. Pogledajte recimo Tuzlu. Ko bi rekao da Tuzla ima u ovom trenutku 700.000 putnika? Ko bi rekao da Niš ima preko 300.000 putnika? Banja Luka je do pre 2 godine imala svega 20.000 putnika na godišnjem nivou, a Beogradski aerodrom ima 20.000. Znači, mi za jedan dan koliko Banja Luka za godinu dana. U ovom trenutku Banja Luka već ima preko 100.000. Znači, sve je moguće. To mogu da vam kažem. S druge strane, pogledajte koliki potencijal ima ovaj region, pogotovo Cazinska krajina, sa iseljenicima prema Skandinaviji, prema Nemačkoj, prema Austriji, prema Beneluksu, prema Francuskoj. To je jedna stvar. A druga stvar, pogledajte blizinu Plitvičke jezera. Znači, od Japana, Južne Koreje, Kine, preko milion turista imate na godišnjem nivou. Svega 40 km. Zagreb je na 2 sata.
I pokazatelji studije izvodljivosti koja je rađena prije 2 godine u mnogome su se promijenile u korist opravdanosti ove investicije, kaže direktor aerodroma Bihać Elvedin Sedić.
Po broju samo turista sa nekih 60 ili 80 hiljada prešli na 120 hiljada turista godišnje, tako da je taj povećani rast broja, da kažem, potencijalnih turista, uvažavajući našu dijasporu vani, vjerujem da taj broj sa nekih početnih 100-150 hiljada putnika koje smo mi planirali na godišnjem nivou će vrlo brzo premašiti i sigurno duplu cifru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Franjevački muzej i galerija Gorica Livno ljubiteljima kulture i umjetnosti podarili su izložbu kolaža Nevenke Gotovac-Gric, rođene Livanke koja u Parizu živi i stvara već punih 60 godina, a Livno je pokazalo kako je neiscrpno vrelo umjetnika i umjetnosti. Javlja se Željka Mihaljević.
Uz brojnu slikarsku obitelj predvođenu nenadmašnim Gabrielom Jurkićem u izložbenom prostoru Franjevačkog muzeja i galerije Gorica zasjelo je i tu će trajno ostati još jedno ime, ime Nevenke Gotovac-Gric. Vitalna 83-godišnja povjesničarka umjetnosti koja je specijalizirala dekoraciju interijera te od potrage za neobičnim predmetima dajući im novu dušu i značenje uplovila umjetničke vode i kolažiranje na drvu za Franjevački muzej i galeriju ima samo riječi hvale.
To je jedan prekrasan centar kulture u ovom kraju i tako sam zadovoljna i prezadovoljna što sam im ponudila da im poklonim moje radove i da su oni pristali da ih prime. I da su mi napravili ovu izložbu i sve, to je stvarno nešto prekrasno što sam doživjela u ovom gradu.
Nevenka je naime u trajno vlasništvo darovala zbirku svojih kolaža kao i ostavštinu svoga pokojnoga brata, na čemu joj je prilikom otvaranja izložbe ravnateljica Franjevačkog muzeja galerije Gorica Dražana Đeko od srca zahvalila.
Preponosni smo i prezadovoljni što možemo predstaviti donaciju gospođe Nevenke Gotovac-Gric. Rođena Livanka, velika umjetnica čija se djela nalaze doslovice svugdje po svijetu, a evo odlučila je znači dio svoje ostavštine pokloniti našoj ustanovi.
Premda obiluje vrijednim umjetničkim djelima, muzej do sada nije imao ovakvu vrstu radova.
Naša umjetnička zbirka se sastoji od slika, umjetničkih crteža, grafika, a ovo su specifični radovi, znači kolaži na drvu koji je svaki unikatan, svaki poseban i predmet je ogromnog truda i ogromnog rada.
A Livanjska Parižanka, čiji se kolaži nalaze u privatnim kolekcijama diljem svijeta, svojim djelima doista je pokazala kakva se priča može roditi iz jedne niti. Istaknula je to kustosica Željka Markov.
Biti Nevenka spaja tradicionalni vez kojeg su koristile naše bake, znači koristi ovo tradicionalno etnografsko nasljeđe, ona pretvara u jedan kroz suvremeni medij u jedan modern kolaž. Vidjeli ste da se tu isprepliču različite kulture, od bizantijske, mediteranske, čak i afričke kulture.
Izložbi je prethodila radionica na kojoj je gošća iz Pariza podučila i djecu i odrasle o načinu stvaranja umjetničkog dijela kroz reciklažu različitih predmeta i njihovom kolažiranju na drvetu.
Gospođa Nevenka je pokazala evo polaznicima i malim i velikim kako se to radi. Zapravo vrlo jednostavno, samo malo mašte i nadahnuća i vidjeli ste umjetnička djela su stvorena. Vi kad kolažirate, vi samo krenete, vi ne znate šta će se na kraju konačno, kakav će rezultat biti, ali to je zapravo i čar zapravo cijele umjetnosti, jedno istraživanje.
Radovi nastali na toj radionici također su izloženi u galerijskom prostoru Franjevačkog muzeja i galerije Livno i posjetiteljima će biti dostupni mjesec dana.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.